ถ้าพูดถึงสมุดบัญชีรายวันทั่วไปเป็นสิ่งที่นักบัญชีคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่สำหรับผู้ประกอบการ SME สามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่าสมุดบัญชีรายวันคือสมุดบัญชีที่ใช้จดรายการค้าที่เกิดขึ้นทุกรายการไม่ว่าจะเป็นรายการขายรายการซื้อรายการรับเงินรายการจ่ายเงินซึ่งผู้ประกอบการกิจการ SME ที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ. 2543ในการบันทึกรายการค้าดังกล่าวจำเป็นต้องมีหลักฐานที่เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบที่มีรายละเอียดทั้งชื่อสินค้าหรือบริการจำนวนเงินผู้ซื้อขายผู้รับจ่ายผู้อนุมัติรายการซึ่งแสดงที่มาที่ไปของรายการค้านั้นนั้นโดยอยู่ในรูปของแบบฟอร์มตามประเภทของรายการค้าประกอบด้วย 1. ใบเสนอราคา Quotationเอกสารที่ผู้ขายผู้ประกอบการจัดทำขึ้นเพื่อเสนอให้ผู้ที่สนใจซื้อสินค้าหรือบริการลูกค้าของกิจการในการพิจารณาราคาสินค้าหรือบริการรวมทั้งเงื่อนไขต่างๆก่อนการตัดสินใจซื้อใบเสนอราคาประกอบด้วย 1.1 ส่วนเฮดเดอร์ประกอบด้วยก.โลโก้บริษัทขอชื่อที่อยู่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายคอเลขที่เอกสารวันที่ออกเอกสารวันที่ใช้ได้ถึงและเลขที่อ้างอิง 1.2 ส่วน description ประกอบด้วยก.รหัสสินค้าหรือบริการขอคำอธิบายรายการสินค้าหรือบริการคอจำนวนราคาต่อหน่วยมูลค่าของสินค้าหรือบริการงอหมายเหตุ 1.2 ส่วนฟูเตอร์ประกอบด้วยก.ช่องผู้อนุมัติและช่องยอมรับใบเสนอราคาขอช่องทางการชำระเงินทิปสำหรับใบเสนอราคา 1. ใบเสนอราคาถือเป็นสัญญาเนื่องจากมีการแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขของสินค้าและบริการนอกจากนี้ยังมีช่องยอมรับใบเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าลงชื่ออนุมัติเมื่อมีการตัดสินใจซื้อ 2. การยอมรับใบเสนอราคามีด้วยกันหลายวิธีวิธีที่ดีที่สุดคือมีลายเซ็นและตราประทับของผู้ซื้อเพื่อที่ทางผู้ขายจะได้เก็บเป็นหลักฐานทางการค้าต่อไปอย่างไรก็ตามการตอบกลับทางอีเมลหรือ LINE ของลูกค้าถือเป็นการยอมรับใบเสนอราคาเช่นกัน 3. การแก้ไขใบเสนอราคาสามารถทำได้โดยก.การแก้ไขใบเสนอราคาเดิมและให้ลูกค้าลงชื่อยอมรับใหม่ขอการออกใบเสนอราคาใหม่แต่อ้างอิงเลขที่ใบเสนอราคาเดิมขอการออกใบเสนอราคาใหม่โดยออกเลขที่ใบเสนอราคาใหม่ 2. ใบเสร็จรับเงิน Receipt เป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานในการรับเงินซึ่งผู้ขายเป็นผู้ออกให้กับผู้ซื้อเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ซื้อได้มีการชำระราคาเสร็จสิ้นและผู้ขายได้รับชำระราคาแล้วการออกใบเสร็จรับเงินเป็นหน้าที่ของผู้รับเงินที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ซื้อทันทีทุกครั้งที่มีการทุกครั้งไม่ว่าผู้ซื้อจะร้องขอหรือไม่ใบเสร็จรับเงินมี2ประเภทดังนี้ 1. ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีแบบเต็มใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีแบบเต็มมักจะออกให้สำหรับรายการซื้อขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงการซื้อขายสินค้าประเภทนำเข้าส่งออกหรือสินค้าที่มีบริการดูแลหลังการขาย 2. ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีแบบย่อใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีแบบย่อส่วนใหญ่ผู้ขายที่เป็นห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อหรือปั๊มน้ำมันจะออกให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการซึ่งใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีประเภทนี้จะไม่ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าและบริการแต่ผู้ซื้อก็สามารถขอใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีแบบเต็มจากผู้ขายเหล่านี้ได้ใบเสร็จรับเงินประกอบด้วย 2.1 ชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าและบริการชื่อที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหมายเลขของเล่มหรือหมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีวันเดือนปีที่ออกใบเสร็จรับเงินรายการชนิดประเภทปริมาณและมูลค่าของสินค้าและบริการ 2.6 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าและบริการโดยแยกออกจากมูลค่าสินค้าและบริการจริงอย่างชัดเจนหากเป็นใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีควรมีคำว่าใบกำกับภาษีเด่นชัดและมีชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าและบริการระบุอยู่ในใบเสร็จรับเงินด้วยทิปสำหรับใบเสร็จรับเงิน 1. ตามมาตรา105แห่งประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้ขายต้องออกใบรับให้แก่ผู้ซื้อในทันทีทุกคราวที่รับชำระราคาไม่ว่าจะมีการเรียกร้องให้ออกใบรับหรือไม่ก็ตามแต่มีเงื่อนไขสำหรับจำนวนเงินในการออกใบรับ กล่าวคือถ้าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่154ต้องออกใบเสร็จรับเงินเมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการมูลค่าแต่ละครั้งเกิน100บาท2ในแต่ละปีมีมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามประกาศของกรมสรรพากรซึ่งผู้เสียภาษีต้องมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง3กรณีที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือร้านอาหารที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากยังไม่มีรายได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดการที่ร้านค้าออกเป็นบิลเงินสดก็สามารถทำได้โดยร้านค้าต้องระบุรายละเอียดของร้านค้าและผู้ซื้อสินค้าและบริการตามข้อมูลที่ควรมีตามตัวอย่างใบเสร็จรับเงินด้านบนหรือใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขายสินค้าและบริการโดยให้ผู้ขายเซ็นรับรองสำเนาและนำมาแนบกับบิลเงินสด3ใบกำกับภาษีเป็นเอกสารที่ผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มออกให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการเพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าและบริการและจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งผู้ซื้อสามารถนำเอกสารใบกำกับภาษีไปใช้เป็นหลักฐานของภาษีซื้อหรือใช้ในการขอคืนภาษีได้ใบกำกับภาษีที่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางภาษีซื้อได้ต้องประกอบด้วยข้อความ7ส่วนตามมาตรา86ส่วน4ตามประมวลรัษฎากรดังนี้ 3.1 มีคำว่าใบกำกับภาษีที่เห็นได้ชัดเจนทวิภาคการแสดงความใบกำกับภาษีนั้นจะแสดงเป็นใบกำกับภาษีอย่างเดียวก็ได้หรือใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีหรือออกพร้อมกับเอกสารอื่นๆได้ 3.2 ชื่อที่อยู่และเลขประจำตัวภาษีอากรสาขาหรือสำนักงานใหญ่ของผู้ที่ออกใบกำกับภาษีผู้ขายสินค้าให้บริการ 3.3 ชื่อที่อยู่และเลขประจำตัวภาษีอากรสาขาหรือสำนักงานใหญ่ของผู้ที่รับใบกำกับภาษีผู้ซื้อสินค้ารับบริการ 3.4 หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีใบกำกับภาษีจะต้องมีเลขที่ด้วยถ้าไม่มีเลขที่จะไม่สามารถนำมาใช้เป็นภาษีซื้อได้3.5 ชื่อชนิดประเภทและมูลค่าของสินค้าหรือบริการต้องระบุว่าสินค้าบริการแต่ละชนิดนั้นเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.6 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงอย่างชัดเจน 3.7 วันเดือนปีที่ออกใบกำกับภาษีวันเดือนปีที่แสดงจะต้องเป็นวันเดือนปีที่เกิดจุดรับรู้ภาษีมูลค่าเพิ่มและปีที่ใช้จะเป็นค.ศ.หรือพ.ศ.ก็ได้ทิปสำหรับใบกำกับภาษี 1. ถ้าคุณมีรายได้เกิน 1.8 ล้านจากการขายสินค้าหรือให้บริการคุณต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบบริษัทหรือแบบบุคคลก็ตาม 2. ใบกำกับภาษีอย่างย่อไม่สามารถนำมาเคลมภาษีซื้อได้ 3. ถ้าคุณทำธุรกิจค้าปลีกคุณสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตจากสรรพากรแต่ถ้าคุณจะนำเครื่องบันทึกการรับเงินเครื่องรีจิสเตอร์หรือ POS มาใช้ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อคุณต้องขออนุญาตจากสรรพากรก่อน 4. ใบกำกับภาษีที่สามารถนำมาเคลมภาษีซื้อได้จะต้องเป็นใบกำกับภาษีที่มาจากการเกิดรายการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าบริการกันจริงมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอมผู้ออกและผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอมนั้นถือว่ามีความผิดและมีโทษทั้งจำคุกและปรับโปรแกรมบัญชีพีคมีอีบุ๊ครวบรวมเอกสารทางธุรกิจให้คุณดาวน์โหลดฟรีช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจเอกสารต่างๆเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจดาวน์โหลดอีบุ๊ครวมรวบเอกสารทางธุรกิจคลิกดาวน์โหลดฟรี